hovyyətinə bir vurğu vurmağın kimləri əsəbaniləşdirir, bu məlum məsələdir. Həm ifratçı erməniləri əsəbiləşdirir ki, başqa bir məqsədlər güdürlər regionda, həm ifratçı türkçiləri, ifratçı panturkistləri və sinizmə bağlı, maçonizmə bağlı dairələri əsəbiləşdirir. Onlar istəmirlər, Şuşanın kimliyi məlum olsun. Şuşanın kimliyi İslami kimlikdir. Onun keçmişinə aid, onun Azərbaycanın milli mentalitetinə, milli kimliyinə, İslami kimliyinə aiddir Şuşanın kimliyi. Ona görə də Şuşanın bu hüviyyətinin belə bir bəyanı onları narahat edir. Ancaq onların narahatlığından heç nə asılı deyil. Çünki Şuşa həm elə 30 il işğalda olan dövründə də, ondan qabaqki Sovet zamanında da, ondan qabaqki Çar Rusiyası zamanında da Şuşada Allaha şükür o İslami elementlər, İrani elementlər qalıbdı. Yəni oranın o saqqıxanaları vardı, məscidləri vardı. Bu belə bir əsərlərdir ki, heç kəs onları dağıdıb xarab eləyib məhv eləyə bilməyibdi, eləyə də bilməyəcəklər. Necə ki kommunistlər eləyə bilmədilər, indi multikulturallar, siyonistlər, siyonistlərin nökərləri də eləyə bilməyəcəklər və buna görə də Şuşanın o İslami kimliyi qorunub saxlanacaq inşallah.
Doğrudur. Cəmil doktor, son olaraq qısaca xahiş edirəm söhbətlərimizi cəmliyə. Bu səfər demək olar vəhdət və ibadı prosesinin önündə getmək baxımından da çox əhəmiyyətlidir. Yəni din baxımından filan. Bu haqda sözünüz
var. Bəli, yəni Şuşa indi istəyirlər belə qələmə verirlər ki, bir çalıb oynamaq bir mərkəzi olacaqdı, olubdu. Şuşa belə olmayıbdır. Şuşanın böyük mədəniyyəti vardı, dini, milli hüviyyəti vardı Şuşanın. Bu cəhətdən Şuşada namaz qılmaq, namaz iqamə eləmək çox böyük əhəmiyyət daşıyır ki, Şuşanın öz, yəni həqiqətini qoruyub saxlamaq üçündür. Şuşa yalnız bir bayağı Türk Vision kimin bayağı mahnı müsabiqələrinin yeri deyil, bayağı atlanıb düşmək, orada çalıb oynamaq yeri deyil. Yəni Şuşanı belə dəyərsiz dəyərsizmək olmaz.
Bəli, İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Cənab Ocaqnəcadan Şuşa səfəri ilə ilgili Cəmil doktor Borhan Heşmətinin şərhini eşitdi. Cəmil doktor, minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Tehran şəhərinə bağlandıq və Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış politoloq və analitik Cənab doktor Borhan Heşmətini eşitdi. Cənab doktor Borhan Heşməti Cənab Ocaqnəcadın Şuşaya səfəri ilə ilgili bizə söhbət buyurdular. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, hörmətli dinləyicilər, efir xəttində, yəni daha doğrusu telefon xəttində yenə də ekspertlərimiz olacaq, ona görə ki, bu bir əhəmiyyətli mövzudur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla biz dost, qonşu ölkəyik və sözün əsl mənasında biz Azərbaycan, Türkiyə olsun, xüsusilə Azərbaycan və İran qonşu qardaş ölkə olduqlarına görə məntəqədə bu iki ölkənin dərin münasibətlərə sahib olması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə efir xəttində, telefon xəttində qonaqlarımız yerində yatağında hazır olsalar, mütləq onlarla bu haqda söhbət edəcək. Amma dostlar, Azərbaycan Respublikasında Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahim oğlu da bu haqda Yeni Müsavatın canlı efrində çıxış etmişdir və bəyanatları ilə yadda qalmışdır. Verilişimizin bu hissəsində Hacı İlqar İbrahim oğlunun qeydlərini tam şəkildə efirə veririk, bərabər gəlin işləyin.
Qurban bayramı həm ölkədə o qüsurlar, çatışmazlıqlarla bağlı danışırıq. Efirimizə yeni qoşulanlar varsa həm Facebook, həm YouTube platformasından verişimizi paylaşın, bəyənin fikirlərinizi və suallarınızı bizə göndərin. Mən istəyirəm efirimizin bu yerində biz biraz da siyasi məsələləri keçirə eləyək və elə bilirəm ki, həm də son dərəcə aktualdır. Bəli. İlk növbədə də İranla bağlıdır, çünki İran prezidenti İbrahim Rəisi Bəli. Azərbaycan prezidentini təbrik elədi. İlqar bəy, birincisi burada bir məsələ var. İbrahim Rəisi mühafizəkardır, yəni konservativlərdəndir, çünki əvvəl ruhani islahatçı idi. Mən istəyirəm bizim izləyicilər üçün həm onu açasız, yəni İranda islahatçılarla mühafizəkarların hökumətə gəlməyi nə demək? İkincisi, bu son dərəcə yəqin ki, Ermənistan tərəfini narahat eləyəcək, çünki ölkənin prezidenti təbrik edir ki, mən siz torpaqlarınızı işğaldan azad eləmişsiniz.
Bu ilk olaraq təəccüblü deyil. Çünki Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi cənabları bu faktiki olaraq İranın strateji həddini həyata keçirməlidir. Və ali məqamlı dini rəhbər Ayətullahül Üzma Seyid Əli Xamneyə cənabları müharibə dövründə də bu müharibə ilə bağlı, Qarabağla bağlı aydın bəyaniyyəsi var idi. Bu bəyaniyyədə də hər şey nöqtə bə nöqtə orada aydınlıq gəlmiş, ondan sonra da İranın özündə də bununla bağlı konferans keçirilmişdi. Orada həmən bu bəyaniyyənin bir növ şərhi və təfsiri ilə bağlı. Biz də dəvətləmişlər, Azərbaycanın İrandakı səfiri də orada çox yetərincə səviyyəli çıxış etmişdi. Yəni, bütün bu mövzular, təəccüblü bir mövzu yoxdur burada. Yəni, faktiki olaraq, Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi cənabları, biz görürük ki, Ayətullahül Üzma İmam Seyid Əli Xamneyi cənablarının Qarabağla bağlı strategiyasını və performansını
Davam
elədi. Yəni, onu həyata keçirdik. Yəni, burada bir təəccüblü bir mövzu yoxdur. Amma ümumilikdə o dediyiniz mövzuya gəldikdə biz faktlara baxmalıq. Son bir həftədə Azərbaycan və region çapında çox, ümumiyyətlə, dünya çapında ciddi bir mövzu baş verdi. Bir var o şey ki, manipulyasiyalar və o beyin yumalar ki, səhərdən axşamacan gedir, bir də var faktoloji. Faktoloji nə oldu? Şuşa səfəri prosesində biz üç ölkənin, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın səfərdən imtina eləməsini müşahidə edir. Bunun paralelində ali məqamlı rəhbərin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Seyid Ocaqnicad cənabları həmən səfərə gedir, hətta ibadi prosesiyanı orada önündə durur və Ermənistan mətbuatını, cızdağlarını çıxardan bir mövzu olur. Və nə yaxşı ki, bu səfərin ilk günlərində bizim mətbuat bu mövzuya ətalətlə yanaşırdı. Yəni, sanki elə bir çox işıqlandırmırdı. Ermənistan mətbuatı, yazanlar. Ermənistan bu mövzuda narahatlığını, onların cızdağı çıxmağı üzə çıxanlar. Çünki dünya İslam, yəni ümumi maştabda baxsa o, Roma papasının katolik dünya üçün əhəmiyyəti nədirsə, Ayətullahül Üzma İmam Seyid Əli Xamneyi cənablarının İslam dünyası üçün faktiki əhəmiyyəti bu qədərdir. Yəni, bu İslam dünyasının ali mənəvi rəhbəridir. Və bu, 100 milyonlarla insanın özünə mənəvi lider bildiyi şəxsdir. Bu, İran, İraq, bütün, yəni, ümumən, hətta İslam dünyasının Əhl-i Beyt məktəbi olmayan, digər məktəbində olan çoxlu sayda insanlar, özünə onu mayak bilir. Türkiyənin özündə də, Ərəb ölkələrinin özündə də, bu son 12 günlük Quds savaşında da, yəni onu mayak kimi görürlər. Belə bir şəxs, yəni faktiki olaraq Xristiyan dünyası üçün katoliklərin lideri, Roma papası kimdir? Bəli, o qeyri-katoliklər, o həddəki katoliklər onu böyük sayırlar, saymasalar da, amma ümumən hamı aşağı yuxarı bilir ki, Xristiyan dünyasını mayakıdır. Yaxud mayaqlarından biridir. İslam dünyasının da ən əsas hal-hazırda o performansını, İslami o diskursunu dünya çapında çatdıran şəxs budur və faktiki tək İslam dünyasında deyil. Ümumiyyətlə, dünyada müstəqil bir het yürütmek isteyen ve anti-amerikanizm, anti-globalizm formatında olan herkeslerinde bir gözü bu şahsdedir. Bunun resmi nümayəndəsi gəlir və Şuşada faktiki ibadi prosesiyanın önündə gedir və çox gözəl, dəqiq, strateji bir mövzudur və çünram Azərbaycanın bu həm diplomatik uğurudur, həm mənəvi uğurudur və hər şey yerindədir burada. Amma mətbuatda biz gördük, bəziləri qurdalanırdı ki, bu belə, o hələ baxış bucağı zəifliyidir.
Açıq, yəni, mən onu deməsəm olmayacaq, yəni. Tənqid eləyənlər oldu ki, niyə Ocaq Necad pişnamazda öndə o oldu? Yəni, şeyx arxada o öndə. Yəni,
bu, bunun... bir qədər savadsızlıqla bağlıdır. Hı-hı. Elə bilin ki, faktiki, misal üçün, Fukuyama gəlib Azərbaycana, hansısa bir geostrateji bir müzakirələrlə bağlı bir akademik konfransdır. Hansısa, deməli, elmi araşdırma mərkəzinin aparıcı adamları təbii ki Fukuyamanın aparıcı baxışlarına daha önəm verirlər də. Bu mənada da, İslam dünyasında da ən böyük əsas müçtəhiddi olan yaxud əsas müçtəhidlərdən biri olan şəxsin rəsmi nümayəndəsidir və bunun orada ondan təbii
yəni subordinasiya məsələsidir də bu.
Ya bu bir mənəvi subordinasiyadır. Bu bir diplomatik protokollaşmaq deyil. Bu bir mənəvi subordinasiyadır. Bu ən təbii və ən normaldır. Üstəlik diplomatik baxımdan yanaşsaq, diplomatik baxımdan yanaşsaq. Bu erməni auditoriyasından verilmiş ən gözəl mesajdır ki, bu şəxs ora növbətçi xarakterli iştirak eləmir. Bura Azərbaycan torpağıdır, müsəlman torpağıdır, azad olub, qəsbdən azad olunub və burada mənəvi bir prosesiyanın önündə dayanılır. Bu çox böyük bir mənəvi bir mesajdır. Mən düşünürəm ki, bunun Ermənistanda onların o cızdağının çıxmağı, o yanıb tökülmələri, onlar yaxşı başa düşürlər nə baş verib.
Yəni orada heç bir, belə deyək də, prosedura zidd bir şey baş vermiyor. Namazda elə də olmalıydı.
Bu mənəvi prosesdir. Biz mənəvi mövzuları hansısa bir fərqli protokollarla ölçə bilmərik. Mənəvi mövzular, elmi mövzular ümumiyyətlə sərhədlərin üst mövzularıdır. Yəni, mən biyaq bir misal çəkdim, yaxud yenə də qayıdıran başqa bir mövzu ki, IT konfransıdır. Misal üçün, dünyanın ən önəmli bir IT mütəxəssisi konfransda iştirak edir. Təbii, onun rəyləri, onun baxışları, onun trendləri daha aparıcı qəbul olunur.
Elmdir. Elon Musk gəlib Azərbaycana və onu...
Yəni, Elon, yəni elmdir, mənəviyyatdır, bu cür mövzularda sərhəddin fövqündə dayanmaq var. Yəni, üstəlik, bu Azərbaycanın hal-hazırda tam mənada da çıxarlarına uyğun idi və çox dəqiq diplomatik qərar idi.
İran prezidentinin də bunun üzərinə bir Azərbaycan Azərbaycanlı həmkarına təbrik eləməsi də ermənilərin cızlağını çıxarır.
Fövqəladə.
Çünki tez-tez narazılıq olur ki, İran Ermənistana müəyyən dəstək verir.
Bəli.
Müəyyən görüntülər də yayılmış ki, İran yük maşınları Xankəndi ərazisində daxil olurlar. Yəni zaman-zaman açıq etiraf edir ki, bizi narazı salan məqamlar olub. Amma bu instansiyada, bu mərtəbədə bir şəxsin, yəni prezident olan bir şəxsin bu bəyanatı doğrudan da yerinə düşdü.
Mənə elə gəlir ki, biz biraz
məsələ rəsmiləşdirək.
Əsrimizin siyavuşu formatımızı dərk eləməliyik. Biz çevik olmalıyıq. Yəni, baxın, indi bu, hətta bu üç dənə ölkə demarşılıyıb. Aydındır.
Bəli.
Pistir, xoşa gəlməzdir. Amma biz yollar aramalıyıq ki, nə edək Rusiya ilə yeni müstəvilərə çıxaq bu mövzularda. Və proses davam eləsin. O bəndlərin ruhuna zidd onların qatılmamağı. Nə edək ki, bu vəziyyət bundan daha yaxşı olsun. O cümlədən də bizim regionda 3 böyük ölkə var. Bu 3 ölkənin faktiki olaraq elə eləməliyik ki, bunların necə müharibə dövründə konsensus baxış var idi ki, bu Azərbaycanın torpağıdır. Biz bunu qorumalıyıq.
Rusiya, Türkiyə, İran.
Çevik olmalıyıq və qorumalıyıq. Böyük baxmalıyıq bu mövzulara. Geniş qəlblə baxmalıyıq bu mövzulara. Hətta gəlib bizə özlərinin kənardakı savaşlarını bura getirmək istəyənlərə imkan verməli deyilik. Çünki bizim bundan artıq gücümüz yoxdur. Bu nailiyyəti qorumaq üçün biz bu üç böyük ölkənin Qarabağ mövzusunda konsensusunu qoruyub saxlamalıyıq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının ruhanilərindən olan Hüccət İslam Hacı İlqar İbrahim oğlunun demək olar, söhbətlərini və yeni müsavatın canlı efrində səsləndirdiyi qeydlərini tam şəkildə sizə təqdim elədik. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş ola. Təşəkkürümüzü bildiririk Hacı İlqar İbrahimoğluna Cənab Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri ilə ilgili söhbətlər etmişdi və biz də bu söhbətləri dinlədik. Çox sağ olsunlar. Verilişimizin bu hissəsində yer verək radiomuzun hörmətli direktoru Cənab Hacı Məhdi Nəlbəndiyə. Hacı Məhdi Nəlbəndi də Cənab Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri ilə ilgili söhbətləri var və birlikdə verilişimizin bu hissəsində bu söhbətləri eşitmək də xoşdur. Buyurun.
Hüccətül İslam Seyid Əli Əkbər Ağa Ocaq Nəcadın Şuşa şəhərinə səfəri və orada Cənab Şeyxül İslam Allah Şükür Paşazadə ilə birlikdə namaz qılmaları ürəkləri sevindirdi və bizə neçə cəhətdən ürəyimizə yaxşı bir əhval-ruhiyyə gətirdi. Birinci dərəcədə bundan sarı ki, Şuşa bizə ən əhəmiyyətli bir yerdir. Dəfələrlə bunu demişik. Azərbaycan bir üzüy olursa, Şuşa onun qaşıdır və onun gözüdür. Həqiqətən Şuşa bizə yalnız bir şəhər yox, bəlkə bir tarixdir. Şuşa bizə mədəniyyətdir. Şuşa bizə dini təmsil edəndir. Şuşa din qalasıdır, İslam qalasıdır ilk günlərdən. Şuşa haqqında şeirlər deyilibdir, ona görə də Şuşa bizə ədəbiyyatdır. Və İran tarixində, Azərbaycan tarixində Şuşa ən əhəmiyyətə malik olan bir yerdir. Və onun azadlığı sanki bizə Xürrəm şəhərin azadlığını digər dəfə olaraq xatırladı. Mənim heç yadımdan çıxmaz Şuşanın azad olan günlərində Azərbaycanlı qardaşlarıma mesaj göndərəndə həqiqətən kədərləndim, gözümdən yaş axdı. Və eləcə də bu təbrik mesajlarının cavabını alanda gördüm ki, Azərbaycanlı əziz qardaşlarım, bacılarım, Təbriz Radiosunun dinləyiciləri, gördüm ki, göz yaşı ilə bu təbrik mesajını cavablayırlar. Yəni, Şuşa belə bir əhəmiyyətli yerdir, əhəmiyyətli şəhərdir. Və onun azadlığı ilə o günlərdə də 44 günlük müharibədə də bizə çox şadlıqla dolu bir anlar yaşatdı və ondan sonra da Cənab Ocaq Nəcat və Cənab Allah Şükür Paşazadə və digər əzizlərin orada namaz qılmaları da bizi çox sevindirdi. Cənab Ocaq Nəcat İran tərəfindən ilk Şuşaya gedən deyildi. Ondan əvvəl əziz qardaşım Cənab Musəvi İran Səm Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfiri də Şuşaya getdi və orada onun namaz qılmaq fotoşəkili Azərbaycanda çox maraqla yayıldı və yaxşı qarşılandı. Və bunu deyim ki, Qarabağın 44 günlük müharibəsində İranın 4 vilayətinin imam cümələri Şərqi, Qərbi, Azərbaycanlar, Ərdəbil, Ustanı və Zəncan Ustanın imam cümələrinin lap elə o müharibənin o atəşli günlərində bunların Azərbaycana dəstək mesajları göstərdi ki, həqiqətən İran İslam Cumhuriyyəti harada dayanıbdır və əsas mövqeyi Qarabağa nə ola bilər. Ondan sonra da Hikmət Hacıyev cənablarının müsahibələrində biz bəzi tarixi faktları birinci dəfə olaraq rəsmilər, Azərbaycan nəzir rəsmiləri dilindən eşitdik və bu da tarixdə qalacaqdır inşallah. Və nəhayət, əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneynin 17 Rəbidə o qısa çıxışı əsas məhvərləri göstərdi ki, Azərbaycan öz şəhərlərini geri qaytarmağa haqlıdır və bu torpaqlar Azərbaycanındır və digər məhvərlər ki, Həzrət Ağa Ali Məqamlı rəhbər göstərdi və bu uğurlu məsələyə toxundular və indi həqiqətən daha deyim 17 Rəbi bəyannaməsi Həzrət Ağanın 17 Rəbi çıxışı Qarabağ taleyində və Azərbaycan taleyində bir məktəbə çevrilibdir və həqiqətən bir manifest kimi əsas götürülübdür hər iki ölkənin ziyalıları tərəfindən, yazarları tərəfindən və siyasətçiləri tərəfindən və həqiqətən belə olacaqdır. Son günlərdə eyni halda biz Ayətullah Seyid İbrahim rəisi, əziz seçilmiş prezidentimizin də İlham Əliyev cənablarının təbrik mesajına cavabı olaraq onun Qarabağın azadlığı uğrunda təbrik mesajına da şahid olduq və bu da yenə önəmli bir məsələdir və göstərir ki, həqiqətən İran İslam Cümhuriyyəti və İran rəhbərliyi Qarabağ məsələsinə təfavüzsüz yanaşmayıbdır. Qarabağ məsələsində aydın göstərişləri vardı və ağanın əziz nəmayəndəsi, əziz qardaşımız Cənab Höccətül İslam və Müslümin Seyid Əli Əkbər Ağa Ocaqnəjadın Şuşa şəhərinə getməsi və onun o şəhərdə namaz qılması, belə deyim ki, Ağdamda, Şuşada, Cəbrayildə və digər şəhərlərdə qılınan namazları, ilk namazları 30 ildən sonra və eyni halda o Ağdamda qılınan o vəhdət namazını digər dəfə olaraq xatırlatdı və bir daha göstərdi ki, İran-Azərbaycanın misalı ətinə dırnaq misalıdır və əti dırnaqdan ayırmaq olmaz və dırnağı ətdən ayırmaq olmaz və həqiqətən bu əlaqələr inşallah günü gündən yüksələcək, günü gündən inkişaf edəcəkdir və inşallah biz yaxşı günləri gözləyirik və inşallah ona şahid olacaq.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında Hacı Məhdi Nəlbəndi radiomuzun hörmətli direktorunun fikirləri ilə tanış olduq. Hacı Məhdi Nəlbəndiyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Telefon xəttində digər ekspertimiz var. Din alimi Höccət İslam Hacı Ağa Mustafa Qulizadə cənabları olmalıdır. Hacı Ağa, mən sizə salam deyirəm. Xoş gördük, axşamınız xeyir.
Aleykum as-salamu ağayın Nurani, təşəkkür edirəm məndə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Minnətdaram Hacı, vaxtınızı axşam-axşam bizə açıq söz verilişinə, əziz əməkdaşlarıma, prodüserimiz Hacı Rəhimi, qardaşımıza, Məhməd Rıza Rəhimi və məndə aparıcı kimi Nurullahı qulluğunuzdayıq Hacı Ağa. Bizə vaxt verdiyinizə görə minnətdaram. Yəqin məlumatınız var. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Cənab Ocaqnəjad Şuşa səfərin demək olar həyata keçirdi və orada bir peş namaz kimi, imam cəmaət kimi namaz qıldı və namaz mərasimində iştirak elədi. Biz bu səfərin əhəmiyyətindən danışırıq. Acaq, buyurun, sizin söhbətlərinizlə tanış olaq.
Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ
olun. Bu mövzuya əhəmiyyət verdiyinizə görə. Bəli, bu tarixi mövzulərdəndir, mənim də nəzərimə çox dəyəri vardı və əhəmiyyəti vardı. Özəsəm Əmsəm Hacı Ayı Ocaqnəjad ki, Azərbaycan xalqı onu tanıyırlar, İrandan çox orada tanınır, hörməti, elmi, mövzələri, çıxışları və Hüseyniyədə xütbə oxumaqları, xalqı maarifləndirməsi İslam haqqında hər cümə orada xüsusən. Azərbaycanın dindar əhalisi, cavanları xüsusən mən yaxından görmüşəm özüm nə qədər bu alimə hörmət qayıdırlar və Hacı Ocaqnəjadın Şuşada olması demə olar ki, əlamətdar bir hadisədir, elə deyək. Orada şeyx cənabları və s. Din rəhbərləri Hacı Ocaqnəjada iqtida edib namaz qılmaları.
Allah şükür Paşazadə.
Bəli, şeyx Allah şükür Paşazadə cilin və sayrı orada olan ruhanilər, alimlər ki, var idilər. O, demək olar ki, bir tarixi səfərdir məncə. Yəni, tək demək olmaz ki, məsələn, hətmən İran, Azərbaycan. Bəlkə bundan da yüksək, demək olar, dərəcədə buna biz dəyər versək, İslam aləmində və tarixi baxımdan bu böyük bir səfərdir. Orada namaz qılmaq, həm də siz də sərik dediniz, ağayı. Cənab Nəlməndə də buyurdular, rəhbərin nümayəndəsi, yəni İslam dünyasının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyi ki, Qarabağ cəngində onun sözləri, yəni 12 gün, 13 gün təxminən 14 gün qələbə çalmaqdan əvvəldə anın o tarixi sözleri həqiqətən müəyyənləşdirdi gələcəyi və o sözlərin nəticəsində, o xeyri duanın demək olar ki, nəticəsində Azərbaycan qələbə çaldı mütəcavüz ermənilərə və əlhamdülillah 30 ildən sonra bu ilk torpaqlar qayıdır və bu ağanın duası idi və demək olar ki, ağanın niyyəti idi. Bir din alimi kimin, İmam-ı Zaman əleyhissəlamın nümayəndəsi kimin və o da həyata keçdi. Hala onun sonrasında da bir sıra məsail siyasi oldu o tərəf, bu tərəf. Ancaq Ayətül Xameneyinin, İmam Xameneyinin rəhbərinin Şuşada namaz qılması əlamətdar bir hadisədir. Bu haqda gərək tarixlər yazılar, demək olar ki, araşdırmalar gedə. Bu bizim üçün İran-Azərbaycan əlaqələrinin 100% demək olar ki, yüksək dərəcədə olmasını göstərir. Həm İran xalqı, Azərbaycan xalqı ki, dini baxımdan, tarixi baxımdan, mədəni hovzələrində eyni bir millətdirlər. Baxmayaraq ki, indi məsələn iki dövlətdir, ancaq bu bizim keçmişimizi Azay Uzaq Nəcadın orada imaməti ilə bir daha demək olar ki, bunu sərgiləşdirdi belə deyək, bunu nümayiş etdirdi.
Sizdən bir sualım var, Hacı ağa, üzr istəyirəm. Siz də gözəl qeyd elədiniz, biz yaxın dost qonşu ölkəyi, yəni iki ölkənin təhlükəsizliyi, baxmayaraq müxtəlif cəhətlərdən əlbəttə bir-birinə daha çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan müsəlman ölkədir, tariximiz, bir çox baxımdan ortaqlığımız var, yəni Azərbaycanla. Ocaq Nəcadın, yəni cənab Ocaq Nəcadın çox müsbət hərəkətləri olub, bundan öncə də elə Qarabağ müharibəsində də dəstək olmuşdu və oranı Azərbaycan torpağı hesab eləmişdi. Hamı bilir ki, Şuşa əhəmiyyətli bir yerdir İran üçün, Azərbaycan üçün. Azərbaycanın da xalqı, 95% xalqı, yəni şiədir, müsəlmandır. Bu nöqteyi nəzərdən, nədən acaba Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri bir sıra bədxalq qüvvələr deyimmi, hətta erməni tərəflərinə qıcıqlandırır? Bu necə ola bilir?
Bəli, bunlar siyasi bir məqsədlər güdürlər. Hər fürsətdən, hər bir mövzudan, hər bir məqamdan su istifadə edirlər, xalqın fikrini qatırlar və o siyasi məqsədlərin əsasında xüsusən umum xalqın içindəki şübhələr ya şəkillər salırlar. Onların şübhəsiz ki, məqsədləri təfriqə salmaqdır. Xüsusən İran, Azərbaycanı uzaq bir-birinə uzaq saxlamaqda. Bu da bəzi bədxah dövlətlər, xüsusən demək olar ki, sekyonisi dövlətin belə bir işləri, planları da vardır. Keçmişə də biz bunu görmüşük. 2012-ci ildə, 13-cü illərdə bu işləri hətta Avropada gördülər, Avropa informasiyasında bu işləri gördülər. Bir sıra yalanları bir cür yazdılar ki, İran-Azərbaycan xalqı bir miqdarda inandılar və bir içtirəlik saldılar. İndi də hamam məqsədlər gedir ki, bunlar qorxurlar Azərbaycan xalqından, İran xalqının İttihadın, halbuki bunlar birdirlər, nəinki müttəhid olurlar, bir olurlar, yox, birdirlər. Bunun ayrılmasında Nain Əlbəndin demişkən, yəni bu ətədırnaqdan ayırmaq məsələsidir. Bu, eyni həm də bunu ayırmaq olmaz. Ancaq bu işləri görürlər, hər halda özləri də bunlar uzaq görənlik edirlər. Biz bunu gəlir, bizim xalq, Azərbaycan xalqı da bilər ki, bəzək bu işlərin, bu hərəkətlərin 20 il sonra, 30 il sonra nəticəsi çıxar üzrə. Ona görə bunlar İran-Azərbaycan birbirindən ayırmaqda. Halbuki İran-Azərbaycana həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm coğrafiya baxımından hər cəhətdən İran-Azərbaycana dayaqdır.
Doğrudur, hacı.
Azərbaycanın dünyaya yollarından biri İrandan keçir.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm, Hacı.
Bəli, bəli. Hədəflər burada var.
Doğrudur, söhbətləriniz Qızıldan əhəmiyyətli, amma vaxtımızın o azlığına görə sizdən üzr istəyirəm. Din alim Hüccətüddin Hacı Mustafa Qulizadəni eşitdik. Hacı, çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan canlı yayımlanan açıq söz verilişinə bu qədər deyirik. Artıq vaxtımızın bitdiyi üçün əlavə söz danışmağa ehtiyac yox. Biz bugün Cənab Ocaqnəcədən Şuşa səfəri haqqında danışdıq. Hacı İlqar İbrahim oğlu, doktor Burhan Eşməti, Hacı Məhdin Əlbədi və din alimi Hacı Ağa Mustafa Qulizadə ilə verilişimizi apardıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Sizə də minnətdarıq, sağ salamat qalın.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran prezidenti deyib bölgənin əsas məsələsi bəzi ölkələrin militaristliyidir. Türkiyədə siyanist rejimə qarşı umum ölkə aksiyası keçirilib. İraq baş naziri deyib, xarici döyüş qüvvələrinin varlığına ehtiyacı yoxdur. Avropada sel nəticəsində həyatını itirənlərin sayı artıb. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan sıra gəlmişdir. Xəbərlər bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhinə. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Ruhani Qətər əmiri ilə telefon bağlantısında bölgənin əsas məsələsinin siyanist rejim və bəzi ölkələrin militarist yanaşması olduğunu ifadə etdi. Ruhani həmin telefon bağlantısında bölgədə barış və sabitliyin təmin edilməsi üçün səyin İran İslam Cumhuriyyətinin təməl siyasətlərindən olduğuna işarə ilə bölgəni hərbiləşmiş vəziyyətindən qurtarmalarının lazım olduğunu söylədi. İran və Qətərin bölgə sabitliyi və barışı ilə əlaqədar yanaşma və siyasətlərinin bir-birinə çox yaxın olduğunu söyləyən Ruhani, iki ölkənin addımlarının digər dost ölkələrin köməkliyi ilə güclənməsi lazım olduğunu vurguladı. İran Prezidenti Ruhani ayrıca Qətərin regional mövzulara bağlı yanaşmasını təqdir edərək böhranların barışçıl yollarla həllə qovuşmasının lazım olduğunu vurguladı. İranın Yəməndə barışın təmin edilməsi məqsədi ilə BMT-nin səylərinə yardım üçün bütün tutumunu istifadə etdiyini söyləyən Ruhani, müsəlman ölkələrin regional problemlərinin həlli üçün sinerjik işinin Tehran üçün təməl bir hədəf olduğunu qeyd etdi. Qətər əmri Şeyx Təmim bin Həməd bin Xəlifə Ali Sanidə telefon bağlantısında iki ölkənin münasibətlərini yaxşı və dostca bildirib, regional problemlər və çəkişmələrin hərbi həlli olmadığına inandığını, problemlərin həlli üçün ən yaxşı yolun dialoq və siyasi yol olduğunu vurguladı. İranın aviasiya sənayesinin nailiyyətləri Rusiyanın Max sərgisində nümayiş etdirilir. İranın Müdafiə Nazirliyinin Aviasiya Sənayesi Təşkilatının icraçı direktoru deyib, İran İslam Cumhuriyyəti 3-cü ildir ki, Rusiyanın Max adlı etibarlı beynəlxalq aerokosmik sərgisində iştirak edir. İranın məlumatına görə Əmir Xacı Fərd əlavə edib, Rusiyanın Max sərgisində İran istehsalı olan ən son məhsullar təqdim edəcəyik. O deyib, Bu sərgidə müdafiə sənayesinin yol xəritəsinə əsasən son 50 ildə istehsal etdiyimiz məhsulların inkişaf sahəsində iştirak edən Rusiya və digər ölkələrin özəl və dövlət şirkətləri ilə dialoq üçün zəmin yaratmaq niyyətindəyik. Rusiyanın MAX 2021 Beynəlxalq Aerokosmik sərgisi İran İslam Cumhuriyyətində 35 elm təməlli şirkətin iştirakı ilə sabahdan etibarən Moskvada fəaliyyətə başlayacaq. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqelərinin atəşə tutulması nə ilə bağlıdır? Ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert, şair Ramaldanov Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə qarşı atəşlərin intensiv hal alması kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının diqqətini çəkmək məqsədi güdə bilər, deyir. O, bu barədə əməkdaşımıza müsahibədə belə deyib.
Təəssüflər olsun ki, yenə də biz atəş səsləri eşidirik və hal-hazırda Azərbaycan ordusu erməni işqalçıları darmadağın edib ərazi bütövlüyü bərpa edəndən sonra öz sərhədlərini qururlar Ermənistanla və təbii ki, bundan razı olmayan müəyyən bir şəkildə Azərbaycan sərhədçilərinə və Azərbaycan digər silahlı qüvvələrin bölmələrinə sərhəd qurarkən mani olmaq istəyən qüvvələr var. Orada vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən qüvvələr, maraqlı qüvvələr var. Bundan istəyirlər bir daha kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvü olaraq o dövlətləri, o cümlədən Rusiya, o istiqamət sərhədə olan vəziyyətə müəyyən bir diqqət yönətsinlər. O biri tərəfdən hiss olunur ki, yeni seçkilər qurtarsa da, ancaq hələ də bütün belə deyək, silahlı qüvvələri tam şəkildə dövlət hələ nəzarət altında saxlaya bilmir. Ermənilər sıx yaşayan Azərbaycan ərazisində olan ərazilərdə də ara sıra atəş səsləri eşidilir və bunun da məqsədi vəziyyəti gərginləşdirmək və ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfi ilə sülhməramlı qüvvələrin komandanlığının arasında müəyyən bir soyuqluğa nail olmaq istəyən qüvvələr var. Ya da ki, o sülhməramlı qüvvələrin orada qalmasını və onların zamanını gələcəkdə uzatmaq üçün müəyyən bir şərait yaradırlar. Biz bütün bu məqsədləri izləyirik, bilirik, görürük. Mən deyərdim ki, istər sərhəddə, istər digər ərazilərdə bütün vəziyyət Azərbaycan silahlı qüvvələrin və dövlət qurumlarının nəzarəti altındadır. Azərbaycan silahlı qüvvələrə heç kim imkanı, daha doğrusu mani ola bilməz, öz sərhədini qursun. Biz öz sərhədimizi quracağıq və bütün sərhədimizi həm qoruyacağıq, həm quruyacağıq, həm qoruyacağıq, belə deyək. O biri tərəfdən mən deyərdik mi, digər istiqamətlər də hər şey nəzarət altındadır. Quldur dəstələri ya tərksilah olunacaq, ya da ki, məhv ediləcək. Ona görə heç kimin buna bir şübhəsi yoxdur.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İsrail rejiminin polisi işğal olmuş Şərqi Qüdsün İçəri şəhərinin Şam qapısında oturan fələstinli gənclərə hücum edib. Anadolu xəbər verir ki, fələstinli gənclər iyulun 18-i siyanistlərin sərvə gün ortadan sonra İsrail rejiminin polisinin müşayiəti altında Əl-Əqsa məscidinə hücumundan sonra Şərqi Qüdsdəki gərginlikdən sonra Şam qapısında toplaşıblar. Axşama doğru Şam qapısında toplaşan fələstinli gənclər vaxtaşırı təkbirlər deyir, yürüşlər və marşlar oxuyurlar. Bir müddət sonra İsrail rejiminin polisi ilə fələstinli gənclər arasında qarşı durma baş verir. Siyanist polisi səs qumbaraları və rezin güllələrlə fələstinli gənclərə hücum edib. Polis bəzi fələstinləri döyüb və bir neçəsini saxlayıb. Səhər saatlarından bəri 1500-dən çox radikal siyanist İsrail rejimi polisinin müdafiəsi altında Əl-Əqsa məscidinə Süleyman məbədinin dağılmasının il dönümü olaraq adlandırdıqları Tisha B'Av matəm günü münasibətilə hücum ediblər. Hərəm-i Şərifdə siyanistlərin hücumlarına reaksiya verən fələstinlilərlə İsrail rejiminin polisi arasında hadisələr ötən gün baş verib. Rezin güllələrlə göz yaşardıcı qazdan istifadə edən polis çoxlu sayda fələstinlini saxlayıb. Əl-Əqsa məscidinin yerləşdiyi içəri şəhərin bütün qapılarına bariyerlər qoyan siyanist polis də 40 yaşına dək fələstinlilərin Hərəm-i Şərifə girməsinə icazə verməyib. Amma Türkiyədə siyanist rejimə qarşı ümumi ölkə aksiya keçirilib. Türkiyənin müxtəlif şəhərləri Fələstin xalqının hüquqlarını dəstəkləyən anti-siyanist etirazlara səhnə olub. Siyanist rejim hərbçilərinin və ultra ifratçı siyanistlərin Əl-Əqsa məscidinin son hücumları Türkiyə xalqını hiddətləndirib. Etirazçılar İstanbulda siyanist rejimin nümayəndəliyi qarşısında toplaşaraq rejimin cinayətlərinə qarşı qəzəbləri və etirazlarını bildirmişlər. İraq baş naziri deyib, xarici döyüş qüvvələrinin varlığına ehtiyac yoxdur. İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimi Saudiyyə rejiminin Əl-Hadis şəbəkəsində verdiyi müsahibəsində Vaşinqtona səfəri barədə bu səfərin məqsədinin ABŞ və İraq arasındakı münasibətləri yenidən təşkil etmək olduğunu söyləmişdir. Xəbərlərə görə İraq baş naziri müsahibədə İraq torpaqlarında xarici döyüş birliklərinə ehtiyac olmadığını da deyib. Əfqanistan hökuməti ilə Taliban nümayəndə heyətləri arasında Qətərdə keçirilən 2 günlük danışıqlar danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq sona çatıb. Birgə bəyanatda iki tərəf həmçinin infrastrukturların qorunması, mülkələrin həlak olmasının qarşısının alınması və koronavirus xəstələrinə yardımların göstərilməsi vacibliyini vurğulayıblar. Ancaq Əfqanistan xalqının gözləntisi Qurban Bayramı günlərində ən az 3 gün müddətinə atəşkəsin bərqərar edilməsi və müharibənin intensivliyinin azaldılmasıydı. Amma şəhərin əldən ələ keçirilməsinin davamında Taliban dünən axşam Kapisa vilayətinin Nəcrab şəhərini ələ keçirdiyini, Əfqanistan hökuməti isə Dərəsuf şəhərini taliblərdən geri aldığını iddia etmişdir. Beləcə də döyüşlər davam edir. Və sonda Avropada sel nəticəsində həyatını itirənlərin sayı artıb. Avropada daşqın qurbanlarının sayı 190-a çatmışdır. Bunlardan 157-si Almaniyada həyatını itirib. Avropanın qərbində leysan yağışların yağmasından və sel və daşqınlardan 3 gün keçir. Təbii fəlakət körpülərin və yolların dağıdılmasına, elektrik və telefon xətlərinin qırılmasına səbəb olub. Məlumata görə Almaniyanın cənubunda və Avsteriya ilə sərhəddə vəziyyət hələ də kritikdir. Güclü yağışlar davam edir. Rheinland-Pfalz və Şimali Rhein-Westfalia sakinlərinin normal həyatı selin ağır ziyanları səbəbindən pozulub. Belçikada daşqınlar ən azı 31 nəfərin ölümünə, 163 nəfərin itkin düşməsinə və mindən çox insanın evsiz qalmasına səbəb olub.
İyul tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, pərakəndə formada yağmur yağacağı ehtimal olunur. Temperatur müsbət 26-36 dərəcə təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, yaxdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 23-37 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli olub, axşam çağı şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 22-37 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu ötüşüb, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 25-43 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı yarım buludlu olacaq, temperatur Ərdəbildə müsbət 16-32, Biləsvarda isə müsbət 23-40 dərəcə təşkil edəcək. Cülfada hava yarım buludlu olub, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 26-41 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, gün boyu buludlar artacaq, temperatur müsbət 23-33 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. İyulun 20-sində Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bülletinin ikinci hissəsində xəbərlərin şərhini dinlətdiniz. Diqqətinizə çatdırıram, xatırladıram. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:47 dəqiqədə günorta 20:23 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun.
İnsanın hər zaman Tanrı ilə tək qalması və düşünüb dərinləşməsi üçün həyatda bəzi anlara ehtiyac var. Bugün Ərəfə, ehtiyac əllərinin Allaha doğru qaldırılması günüdür. Şərhimizi qısa söhbətimizdə eşidiniz. İnsanın hər zaman Tanrı ilə tək qalması və düşünüb dərinləşməsi üçün həyatda bəzi anlara ehtiyac var. Bəzən xüsusi yerlər və vəziyyətlər bu məqsəd üçün misilsiz imkanlardır. Ərəfat, yalancı dünyəvi imtiyazlardan azad bir səhradır və düşünmək üçün yaxşı bir yerdir. Ərəfat, yaradılış fəlsəfəsi və dünyadakı yerimiz haqqında düşünmək və həqiqətlərimizi anlamaq üçün bir fürsətdir. Zihəccənin 9-cu günü Ərəfə günüdür. Hacıların Allahın ən yaxşı kişilərinin dayandıqları, gözyaşları tökdükləri və Allaha dua etdikləri başqa bir məkanda və yerdə təvazukarlıqlarını və xidmətlərini ifadə etmək üçün Ərəfat torpağına getdikləri gün. Rəvayətdə deyilir ki, Cəbrail İbrahimə ayinləri öyrətdikdə, Ərəfəyə çatanda ona Ərəfat dedi və o cavab verdi, bəli, buna görə də bu adla çağırıldı. Həm də bunun səbəbinin bu mövqeydən olan insanların günahlarını etiraf etmələri və bəzilərinin buna nail olmaq üçün dözülməli olan səbir və əzablara dözməyi düşünmələri olduğu da söylənmişdir. Çünki Ərəf mənalarından biri səbir və dözümdür. Ərəfat çölü Məkkədən təxminən 20 kilometr məsafədədir. Ərəfat günü ağ geyimli, yekdəst və ahəngdar cəmiyyət seli dəstə-dəstə Ərəfat çölünə axır. Tanrının qonaqları Zihəccənin 9-cu gününün günortasından axşama qədər təvazukarlıqla dolu qəlbi olan bu geniş vadidə Allahı axtarırlar. Ərəfat səhrası Cəbəl-ur-Rəhmənin ətəyində, yəni Mərhəmət dağında yerləşir. Adəmin tövbəsinin qəbul olunduğu dağ. İndi kim Ərəfat vadisindəki Cəbəl-ur-Rəhmənin yamaclarında gəzirsə, onda Allahın günahlarını da bağışlayacağına dair bir his və ümid var. Ərəfatda dayanmaq həccin vacib mərasimlərindən biridir. Bu geniş səhrada minlərlə insanın birliyində hikmətlər var. İctimai və sinif imtiyazlarından uzaq olan minlərlə forma geyinən insanlar bu səhraya çağırıldı və dayanaraq onlara düşünmək əmri verildi. Buranı təsvir edərkən, zəvvarlardan biri xatirələrində yazıbdır. Hər zamankindən daha aşiqcəsinə Ərəfata gəldik. Sevgi və bəndəlik ehtirası, ən çılğın dəlillərin gecəyə arxa çevirib və çılğınlıqları ardınca bəndəlik tərənnüm etdikləri səhrada. Ərəfə bağışlama bayramıdır. İnsanın içində, insanın ürəyində qara olan hər şeyə etibarsızlıq, xətti çəkmə günü. Xarab olan hər pəncərənin bağlanması günüdür. İşıqdan başqa heç bir yerə açılmayan pəncərələrin açılması günüdür. Bu səhra yeganə tanrıdan başqa heç bir tanrıya ibadət etməyən və heç bir kapitanı köləlik astanasında ovuşdurmayan və yalnız Allaha ibadət etmək üçün ağzını açan bir ruh və ürək üçün başlanğıc nöqtəsidir. Ərəfə günü dua pıçıltıları elə bir yüksəkliyə çatır ki, deyilir ki, iblis qulların dua və Allaha təslim olmasından çox kədərlənir. Bu gün zəvvarlar ruhlarını yeni doğulmuş bir insan kimi təmiz və saf olmaları üçün sonsuz ilahi lütf və mərhəmət dənizində yuyurlar. Rəvayətlərdə deyilir ki, əgər bir kəs qədr və Ramazan gecələrinin Allahdan bağışlama fürsətini əldən verərsə, bağışlamaq üçün Ərəfə gününün məqamlarını ələ keçirməyə dəyər. Bugün səmaya yüksələn zəvvarların əllərinin hamısı ortaq bir hissəyə sahibdir və bu, ilahi mərhəmət və bağışlanmaqdır. Sonda bir daha bugünə Əziz Zəhir bizə əllərimizi göyə qaldırır, Allahdan bağışlanmaq tələb edirik. Əzizlər, bugünə bu qədər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. İstəkli dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha Gülüstan deyə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bu verilişdə bildiyiniz kimi biz böyük şair Cənab Şeyx Sədinin hekayələrindən seçib sizin üçün oxuyuruq və onların haqqında imkan daxilində məlumatlar veririk. Bugün isə Gülüstan kitabının 4-cü fəsli, susmağın faydaları haqqında olan fəslinə baş çəkib, birinci hekayəni sizin üçün seçmişik. Əvvəlcə bu hekayəni oxuyuruq, sonra isə onun haqqında məlumat verəcəyik. Hekayədə Şeyx Sədi deyir, dostlarımdan birinə dedim, danışmaqdan ona görə imtina edirəm ki, çox zaman sözün yaxşısı da olur, pisi də. Düşmanlar isə yalnız pisini görürlər. Dedi, düşmən yaxşısını görməsə yaxşıdır. Bəllidir ki, xeyir işin şər görünər düşmənə. Bilə-bilə yalandan o. Böhtan düzəldər sənə. Bil ədavət gözündə eyibdir hər bir hünər. Sədi güldür, lakin o düşmənə xar görünər. Həyat verən bu günəşin özü də çirkin şeydir yarasanın gözündə. Thank you.
یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی آید. گفت دشمن آن به که نیکی نبیند و اخ العداوت لا یمر بصالح الا و یلمزه بکذاب اشر. هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است، گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است. نور گیتی فروز چشمه هور، زشت باشد به چشم موشک کور.
Bəli dostlar, hekayəmizi dinlədiniz. Hekayədə qeyd edək ki, bir yarasa sözündən söhbət gedib. Yarasa bildiyiniz kimi uçan məməli heyvanlardandır. Özü də gecəni, qaranlığı çox sevir. Çiyin hissəsindən bazıya, oradan ikinci barmağa, sonra beşinci barmağa, bədənin yanları ilə arxa ətraflara və quyruğun ucuna qədər nazik uçma pərdəsi uzanır. Yarasalar alaqaranlıq və gecə heyvanlarıdır, çox yaxşı eşidir, dərisi ilə hiss edir. Sədi hekayədə öz dilicə demək istəyir ki, düşmən baxımından fəzilət və kəmal ən böyük nöqsandır. Sədi gül kimi səfalıdır, ancaq həqiqəti görməyən düşmənlərin gözündə alçaq və batan tikan kimidir. Doğrudan da belədir, əziz İslam Peyğəmbərimiz də buyurur, az danışmaq imandan, çox danışmaq nifaqdandır. Dil böyük neymətdir, yaxşı və pis işdəki yaxşılığı da, pisliyi də böyükdür. Cənnətə də, cəhənnəmə də rol aparır. Cirmi demək həcmi kiçik, cürmü və günahı böyükdür. İman və küf dildəki ifadədən aydın olur. Dil ya haq danışar, ya batil. Digər üzvlərin sahəsi dardır. Qulaq yalnız eşidir, göz yalnız görür. Dilin sahəsi ancaq genişdir. Xeyir və şər üçün geniş sahəyə malikdir. Atalarımız da deyiblər, sənə səndən olar hər nə olarsa, başım salamatlıq tapar, dilin durarsa. Göz iki, qulaq iki, ağız tək, çox görüb, çox dinləyib, az söyləmək gərəkdir. Böyük türkiyəli şair Yunus İmre isə deyir, sözünü bilən adamın üzünü ağ edə bir söz, sözünü bişirib deyənin işini sağ edə bir söz, söz ola kəsə savaşı, söz ola kəstirə başı, söz ola zəhərli aşı, bal ilə yağ edə bir söz. Bəli, əzizlər, dilə aid çox söz deyilmişdir. Bəziləri belədir. Söz gümüşdürsə, sükut qızıldır. Ağızdan çıxan söz boşda qalmaz, ya sağ tərəfə yazılar, ya da sol tərəfə. Bir söz söyləyərkən həm özünüzün, həm də qarşınızdakının axirətini düşünərək danışın. Söz insanın tərəzisidir, çoxu ziyan, azı vüqardır. Az danışan qınanmaz, üstəlik etibarı çox olar. Zarafatlaq və boş danışmaq.